ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣብ ገዛኻ እንስሳ ዱር እንተኣትዩ እንታይ ትገብር ዝብል ክኾን እዩ ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩን ብሉፃትን እንስሳ ዘገዳም ዘለዎ ሃገር እያ። ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ቀፅሪ ቤትካ እንስሳ ዘገዳም ዘጋጥመካ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትብ ከም ትኽእል ምፍላጥ ንክቡራት እንስሳት ዘገዳም ብምክልኻል ንዓኻን ንስድራ ቤትካን ካብ ሓደጋ ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ እንስሳ ዘገዳም ምግጣም ክሳዕ ክንደይ ልሙድ እዩ? ኣብ ኣውስትራልያ ምስ እንስሳ ዘገዳም ምግጣም ኣካል ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ሽቓቕካ እንቁርዖብ ምርካብ፣ ኣብ ናሕስኻ እንስሳ ፖሶም ተሓብዩ ክፀንሐካ፣ ወይ ወምባት ኣብ ትሕቲ ገዛኻ ተቐቢሩ ምርካብ ልሙድ እዩ። እንስሳ ዘገዳም ማይ መግቢ የድልዮም ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንኽነብሩሉ ምቹእ ዝኾነ ስፍራ ንምርካብ ናብ ኣባይትን ንብረትን ክሰሓቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ከተማ ሜልበርን ጃሲንታ ሁምፊር ዝስማ ተመራማሪት ስነቁጠባ ናብዚ ሕጂ ኣብ ሜልበርን ትርከብ ቤታ ምስ ጋዓዘት ካብ ናሕሲ ዝመፅእ ዘይልሙድ ድሃይ ካብ ምስማዕ ዓዲ ውዒላ ኣይትፈልጥን።
When I first moved into my current house, I kept hearing strange noises coming from the roof. I discovered it was actually a whole family.
ብርግጽ ካብ ዓሌት ፖሶም ክኸውን ተኽእሎታት ከም ዘሎ ፈሊጠ። ኣዝዮም ደስ ዝብሉ እዮም፣ ግን ከዓ ቁሩብ ይጨኑ እዮም። ገለ ጉድኣት ከይውርዱ ስለዝሰግእ ከዓ ኣብ ናሕሲ ክነብሩ ብሓቂ ኣይደልን እየ ነይረ። ኣብ ገዛኻ ናይ በረኻ እንስሳ ምስ ዘጋጥመካ እንታይ ክትገብር እዩ ዘለካ? ጃሲንታ ፍቓድ ንዘለዎ በዓል ሞያ እንስሳ ዘገዳም ፀዊዓ ሓገዝ ድሕሪ ምሕታታ ኣብ ናሕሲ ገዝኣ ሓደ መውፅእ መገዲ ደገ ከፊታ።
So I organized for a licensed professional to come out and help.
እዚ ማለት እቶም ፖሶማት ብእዋን ለይቲ ብድሓን ክወፁ ዝኽእሉሉ እኳ እንተኾኑ ናብቲ ቦታ ክምለስ ግን ኣይከኣለን። ብዘይካዚ ሓድሽ ቤት ምእንቲ ክንህቦም ኣብ ቀፅሪ ቤትና ሳፁን ኣዳሊና ኣሎም ኢና። ድሕሪ ክልተ ዓመት ኣቢሉ ከዓ ኣብቲ ሳፁን ክልተ ፖሶም ክቕመጡ ክኢሎም
እዮም።
ስለዚ ኣብ ውሽጢ ወይ ኣብ ከባቢ ገዛኻ እንስሳ ዘገዳም እንተጓኒፍካ ምኽሪ ጃሲንታ ቀሊል እዩ።
First, give the animal some space. Don't try to pick them up or touch them.
ቀዳማይ ነቲ እንስሳ ገለ ቦታ ሃቦ፣ ከተልዕሎም ወይ ክትንክፎም ኣይትፈትን። ከምኡን ዝኾነ ናይ ገዛ እንስሳ ወይ ቆልዑት ናብኡ ከይቀርቡ ተጠንቀቕ። ካልኣይ ብቴሌፎን ገለ ምኽሪ ክህበካን ዝኽእል ክኢላ ደውል፣ ወይ ሓገዝ ክህብ ክመፅእ ናብ ዝኽእል መልእኽቲ ስደድ። እዚ ምስ ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ትካላት ምድሓን እንስሳ ዘገዳም ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ ካብ ናይ ከባቢ ካውንስል ምኽሪ ምሕታት። ኣብ ገዛኻ እንስሳ ዘገዳም እንተልዩ ብኸመይ ሓገዝ ትህብ? ድራሲት መፅሓፍ ሊቪንግ ዊዝ ዋይልድ ላይፍ ኤ ጋይድ ፎር ኣወር ሆምስ ኤንድ ባክያርድስ ኢኮሎጂስት ታንያ ሉስ ድሓን እንተኮይኑ ስእሊ ናይቲ እንስሳ ክውሰድ ትመክር። እዚ ድማ ነቲ ዓሌት እንስሳ ኣብ ምልላይ ሓጋዚ እዩ። ኣብ ኩሉ መዳያት ህድእ በል፣ ንምፍላጥ ከዓ ህንጡው ኩን። ከመይሲ ርሕቕ እንተይልካ ሓደጋ ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም። እንታይ ዓይነት እንስሳ ምዃኑ ንኸተለልዮ እቲ ዝበለፀ መገዲ እንታይ ምዃኑ ንኽትፈልጥ ግዜ ውሰድ። ኣውስትራልያ ከም ሓደገኛታት እንስሳታት ዘለዎ ሃገር ምዃና እያ ትግለጽ። ከም ሕንዛም ኣትማን ዝኣመሰሉ እንተገዲፍካዮም ገዲፎም ኸ እዮም ዝኸዱ። እቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ እንስሳታት ዘገዳም ሕንዚ ዘለዎም ኣትማንን ዓበይቲ ካንጋሩን ካሳወር ዝበሃል ዓበይቲ ኣዕዋፍን ገለ ዓይነት ሳሬታትን ኣለው። ከም ሓፈሻዊ መምርሒ ምጥብጣብ፣ ምትንኻፍ ወይ እንስሳ ዘገዳም መሓዝ ክውገድ ኣለዎ። ፖስም እውን እንተኾነ ክፍሕንጥረካ ይኽእል እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ኩነታት እቶም ኣብ ቤትካ ወይ ኣብ ድሕሪ ገዛኻ እትሪኦም እንስሳ ዘገዳም ግዜያውያን በፃሕቲ እዮም። እዚ ከዓ ክሓልፉ ከለዉ እዩ ዘላግሱ፣ ነዊሕ ከይፀንሑ ድማ ናብ ካልእ ቦታ እዮም ዝጉዕዙ። እዚኦም ከም በዓል ፖስም፣ ኮዋላ፣ ኢቺንዳ፣ ካንጋሩ ከምኡን እተፈላለዩ ዓሌት ኣዕዋፍን ለመምታን ከጠቓልል ይኽእል እዩ። ንበፃሒኻ ብዙሕ ቦታ ክትህብ ከም ዘለካ ዘክር። እዚ ከዓ ቆልዑን እንስሳ ዘቤትን ናብቶም ክበፅሑካ ዝመፁ እንስሳ ዘገዳም ከም ዝፍለይ ምግባር ዘጠቓልል እዩ። እቲ ምስ እንስሳ ዘገዳም ምግጣም ሓላፊ ግዜያዊ ጥራይ ክኸውን ስለ ዝኽእል ከምቲ ጃሲንታ ትገልጾ ኣውስትራልያ ብዙሓት ፍሉያት ዓሌት እንስሳ ዘገዳም ዝነብሩላ ሃገር ብምዃና ነቲ ተመክሮ ክትፈትዎ
Over 80% of our native mammals are only found here.
Aba Australia lali 80 kam iti zukhonu mabokolawian metbawti aba Australia tray zirkobiyam abkal alama irkobun izom insatat ziom abketematatna kinriyam maqalna bahqi fuliyu ab kababi khana ketema insatat zegadam bkhamay tihlwom Jacinta ab ketematat bizuh bahriyawi chaka way dur ab qaraba ab zeybul kababi ab ketematat niznobru insatat zegadam kinkana khanum agaddasiu ما مشو ناي منبر بوتا مركب زتقاللي تبل
and we can support urban wildlife by planting locally native trees shrubs and grasses ابي
كبابينا مبوقلاوي اقوام قطقاتن سعرن اخاوح اغنادن ايلان ابي سفرات كلتنا بمتكال كم باسكاتات نمحصب اعواب زامسله معرفي نبوسوم وحنصاي كومون ناب كبابينا زلو انا هبت بهايلو زدالو هوتيلات حشرا حاساي كيميكالات كامتقام تخطيبنا كم صربال وي مرزي زعمسل نغرات كابيتنا بزي موصا دماموناون اب بيتوم كم زتحاز بمغوار اب كتماتات نزركبو انسات ازغدام كندغفوم نخلينا اب سفرا اتخلتخا فرتات زلو اقوام انتليو اب لعل انسسا زغدام حدغا كيورده نفريخا ككلخل زخل قنو عينت مكلخل كتقم كم زلو كمفلات اغداس مخانو تانيات غلص
if the fruit trees in our backyard are covered in the wrong kind of netting
እቲ ፍረታት ዘፍረአዋም ብጉጉይ መፈንጥራ እንተ ተሸፊኑ ኩሉ ዓይነት እንስሳ እንተ ላይ ህንፃይን መንካዕን ክፍንጥር ይኽእል እዩ ከምዚ እንተጋጢሙ ነቲ ኣብ መፈንጥራ ዝኣተወ እንስሳ ኣዝዩ ውጥረት ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ንኣድሓንቲ እንስሳ ዘገዳም ብቕልጡፍ ምፅዋዕ ኣብ ክንዱ ኣዝዩ ንእሽቶ መርበብ ዘለዎ ኣብ እንስሳ ዘገዳም ጉድኣት ዘይብፅሕ ምጥቃም ታን ብተወሳኺ እንስሳ ዘገዳም ምግቢ ዘይምምጋብ ኣገዳሲ እዩ ወይ ምግቢ ዘይምሃቦም ኣገዳሲ እዩ ዓታርጎ ሓፍ ድማ ብፅኑዕ ከም ዝዕፆ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ትብል ዋላ ዝፈታተነካ ተግባር እንተኾነ እንስሳ ዘገዳም ኣይተብልዕ ኣብ ክንዲኡስ ብተፈላለዩ ዓይነት እንስሳታት ባህ ዘብሎም ኣስካታት ዑፍ ኣዳልዉ ኣብ እዋን ብርቱዕ ምቆት ከዓ እዚ ኣገዳሲ እዩ ብዙሓት ዓሌታት ኣዕዋፍ ሽኮር ዕምባባ ወይ ኔክታርን ሓሸራታት እንደልዮም ናብ ስፍራ ኣታክልታት ክበፅሑ ከለዉ ኣዕዋፍ ብሃንደበት ናብ መሳኩቲ ገፀን ክበራ ልሙድ እዩ ታንያ ሓንቲ ዑፍ ኣብ ቤት ምስ ዝርከብ መስኮት እንተተጋጨያ እታ ዑፍ ከዓ ብሂወታ እንተልያ ብልስሉስ ጨርቂ ጌርካ ነታ ዑፍ ኣብ ካርቶን ኣብ ዘሎ ሳፁን ኣእትዋ ነቲ እንስሳ ዘገዳም ንምድሓን ዝሕግዝ ትካል ወይ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ቤት ከዓ ኣረክቦ ኢላ ኣብ ኣውስትራልያ ወይ እውን ኣብ ከባቢ ገዛኻ ፍሉይ ዝኾነ እንስሳ ዘገዳም ዘጋጥሙ ብዛዕባ ዞም ፍሉያት እንስሳታት ዝያዳ ንክትፈልጥ ዕድል ዝኸፍት እዩ
Where else could you encounter a large kangaroo in the backyard?
መብዛሕትና መዝሙራት ኣስማት እንስሳ ዓው ዝበለን ሕብራውን ህንፃይ ከምኡን ኣብ ስፍራ ታክልቲ ደስ ዘብል ብዙሕ ፖሶማት ኣለውና ኣብ ካልእ ቦታ ከም ካንጋሩ ወይ ከዓ ፒቶን ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ምርካብ ኣብ ካልእ ክርከብ ዘይሕሰብ እዩ ክትብል ታንያ ትገልፅ እዞም እንስሳታት እዚኣቶም ሓደ ካብቲ ንኣውስትራልያ ፍሉይ ዝገብርዋ ነገራት እዮም ብዛዕባቶም ፍሉያት እንስሳታት ዘገዳም ዘጋጥሙ ካተጋንፎ ዝያዳ ንክትፈልጥ ከም ዕድል ውሰዶ ነቶም ምስ ሓደስቲ ፈተውትኻ እንስሳታት ብሰላም ንክትፋለጥን ንክትርድኦምን ክሕግዙካ ዝኽእሉ እንስሳ ዘገዳም ንምድሓን ዝሕግዙ ትካላት ድማ ንምፍላጦም ተመጣጠር ከምቲ ጃሲንታ ትገልጾ ኣብ ዙርያ እንስሳ ዘገዳም ምንባር እውን ንጥዕና ደቂ ሰባት ኣገዳሲ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ምርምራት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ከባቢኻ ዝያዳ ተፈጥሮ እንተልዩ ንጥዕና ደቂ ሰብ ንኣእምራዊ ጥዕናን ንማሕበራዊ ምትእስሳርን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ብዙሓት ኣዋም ኣዕዋፍን ካልኦት እንስሳታትን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ዝያዳ ሕጉሳትን ጥዑያትን ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ወይ ኣብ ከባቢ ቤትካ ምስ እንስሳ ዘገዳም ብኸመይ ከም እትራኸብ ምፍላጥ ንእንስሳታት ኮነ ንዓና ንደቂ ሰብ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝህልዎ ዝገብር እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኩሉ ምሕዳራት ግዝኣት ተሪቶሪታትን ናይ እንስሳ ዘገዳም ሓደጋን ምክልኻልን መውሃቢ ትካላት ኣለዉ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዋይርስ 13 ባድባዶ 094-737 ኣብ ቪክቶርያ ዋይልድ ላይፍ ቪክቶርያ ብባዶ 384 ባድባዶ 73 ባድባዶ ኣብ ኩዊንስላንድ RSPCA Queensland 13 ባድባዶ 26 264 625 ኣብ ካልኦት ክፍለ ግዛኣታትን ንምድሓን እንስሳታት ዝሕግዙ ትካላት ኣለዉ። ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ባር ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።